I den anden podcast om vækkelsesbevægelserne fortæller John Ibsen videre om Rasmus Sørensens liv, en af de stemmer, der bar vækkelsen frem i første halvdel af 1800-tallet. Han begyndte som landsbylærer i Brandstrup og Venslev, men endte som forfatter, agitator og politiker.
Det er sent i efteråret 1821. Rasmus Sørensen han er netop ankommet til Brandstrup på Lolland. Skolebygningen er enkel, men velholdt. Det er her, han skal undervise, det er her, han skal bo. Han har kun det nødvendige. En seng, et bord med stole, en kommode, en skrivepult og en reol med bøger. Alt overflødigt er væk, et sted for tanke og for ro. Da han åbner skolestuen, løber der en hvid kat ud, efterladt af den tidligere næresmit. Sørensen kalder på den, men den reagerer ikke. Katten nægter at underordne sig. Den færdes, hvor den vil. Alligevel bliver de bofæller i hver deres verden med en stille forståelse. Ingen af dem lod sig tæmme. Mit navn det er John Jepsen, og du lytter til den anden del af udsendelsen om Rasmus Sørensen. I den første udsendelse fulgte vi ham gennem hans ungdom, uddannelsen på Vesterbro Seminarium og i hans tidligere lærerliv. Fra morgengrydet i Jelling til middagssolen på seminariet i Vesterbro og videre til eftermiddagens glød i Aarhus, smeltede troen og oplysningen sammen i hans indre. Erfaringer og indtryk, der nu følger ham videre til hans første år som landsbylærer i Brandstrup. Turbulensen i Aarhus har sat sin spor, men i Brandstrup ser han nye muligheder. Tankerne om videre studier var endegyldigt lagt til side, og han rettede nu blikket mod sit kald som lærer. I sin erindringsbog Mit levnedsløb skriver han, at han valgte stillingen i Brandstrup for at træde ind i det aftenskær, som stadig lå over Lolland efter Grev Reventlovs store reformarbejde. Et valg om at stå i lyset fra en stjerne, der langsomt var på vej ned, men hvis skær stadig kunne vise vejen. I dagens udsendelse følger vi, hvordan Rasmus Sørensen udviklede sin teologiske forståelse, omsatte sin tro i undervisning og gradvist begyndte at finde sin stemme som forfatter. Først som landsbylærer i Brandstrup på Lolland og senere i Venslev på Sydvestjylland, hvor han også blev aktiv i vækkelsesbevægelsen og efterfølgende i det politiske arbejde. Det er Rasmus Sørensens arbejde som landsbylærer, der danner rammen. Men hovedfokus er hans personlige vækkelse og udvikling som forfatter, senere som vækkelsesmand, agitator og politiker. Velkommen til udsendelsen. Brandstrup Skole er mere end en bygning. Den er et ideal, formet af Grev Reventlov, manden bag skolereformerne. Skolen skal være et forbillede, ikke kun for børnene, men også for forældrene og for hele sognet. Arkitekturen er pædagogik. Fra forstuen kan man både se skolestue og køkken. Her kan ingen gemme sig. Alt skal tåle dagens lys, også læreren og hans kone. For lærerens kone har Reventlov en særlig rolle. Hun skal være smilende, renlig og gæstfri. Ikke bare husmor, men en del af skolens pædagogik. Et levende eksempel på orden og moral. Sørensen ser både idealets skønhed og dets pres. For hvem kan altid holde køkkenet klar til gæster? I Brandstrup har han friheden, han har skolen, men han mangler stadig en kone. Hvor finder man en kone, der både kan lave suppe og smile ved komfuret? Hvor finder man hende, der kan fuldende billedet? En kone, som den tidligere lærer Smith havde lovet, han ville finde på Lolland. En kone Grev Reventlov ønskede, han ville finde på Lolland. I oktober 1822 blev Sørensen gift med Caroline Jonsen, en ung pige fra egnen. Hun medbragte få ejendele, men sammen havde de nok. Ægteskabet blev beskrevet som varmt og kærligt. Mellem 1825 og 1843 fik de 11 børn. De tre første blev født i Brandstrup. Overgangen fra livet i Aarhus til livet i Brandstrup var omvæltende. I Aarhus havde han haft gode forhold og en solid løn. Nu havde han en familie at forsørge og et jordlod at passe. Lærerlønnen og en mindre stilling som kirkesanger udgjorde den faste indtægt. Han tog privatindlever ind, når han kunne. Resten måtte komme fra jorden, som dog først flere år senere gav et overskud. Indtil da var økonomien stram, som hos så mange andre landsbylærere. Men den lille familie var heldig, de fik hjælp i dagligdagen. Naboer kørte for dem, de hjalp med høsten, og de pløjede jorden. Trods udfordringerne skabte Rasmus og Caroline et hjem med styrke, varme og gensidig tro. Sørensen skrev senere, at de havde varme vægge omkring sig. Det var i årene i Brandstrup, at Rasmus Sørensen begyndte at finde sit ståsted, både i tro og i tanke. Han levede i en tid, hvor to teologiske retninger stod skarpt over for hinanden. På den ene side stod oplysningsteologien, der byggede på fornuftens autoritet, og hvis mål det var at gøre troens paradokser begribelige, at ordne kristendommen systematisk og at skabe en etisk-religiøs rationalitet. På den anden side stod pietismen, der fremhævede den personlige omvendelse, inderlig fromhed, samvittighed og daglig andagt. Troen er en hjertesag, levet ud i liv og praksis, ikke blot et intellektuelt anliggende. Sørensen han lod sig udfordre af begge. Han kunne ikke finde hvile i en tro, der blev glattet ud for fornuftens skyld, men heller ikke i en tro, der alene blev en privat følelse. For ham var spørgsmålet ikke, om man skulle tro, men hvordan man troede. Senere skrev han i erindringsbogen, at hans udvikling i troen blev næret af møder med mennesker i sognet. Hos Madame Eriksen, en ældre kvinde i sognet, så han pietismens tro leve ud i hverdagen. Stille bøn, andagt og et liv båret af Bibelens ord. Her lærte han, at troen kunne leves i tålmodighed og i tillid. En anden vigtig samtalepartner var lærer Jensen. Han var skarp og teologisk velbevandret. Han udfordrede Sørensen i diskussioner. Da Jensen spurgte, om Sørensens indsigt blot var hans egen evne, svarede han nej. Troen var ikke noget, han selv havde frembragt, men noget givet. Denne erkendelse gav ham både hvile og ansvar. For når livet ikke bar frugt, skyldtes det ikke troens svaghed, men at han selv havde forsømt at leve den ud. Troen var ikke først og fremmest en trøst, den var et kald. Ikke det behagelige, men det sande. Den måtte leves i praksis og få konsekvenser i hverdagen. Derfor blev lærergerningen for ham et kald, at formidle kristendommen som liv og dannelse, og ikke blot som kundskab. Som eneunderviser underviste han i alle fag, men kristendommen stod centralt. Han ville ikke nøjes med at give børnene viden. Ordet skulle gribes med hjertet og leves i praksis. Hans gamle lærer fra Vesterborg, biskop Boysen, havde vist ham vejen. Troen måtte slå rod i hjertet og vise sig i handlingen, som når et træ spirer i det skjulte og siden bærer frugt. Dermed blev troen for Sørensen både en gave og en opgave, noget givet udefra, men som måtte få konsekvenser i livet. Fra denne tid begyndte han at tale med større sikkerhed, at skrive med større mod og at undervise med en stadig dybere overbevisning. I tiden i Brandstrup blev han også en del af et levende læsefællesskab. Han læste ivrigt teologi, historie og skønlitteratur. Tanker, der både spejlede og udfordrede hans egne. Men han skrev også selv, ikke blot noter og afhandlinger til skuffen, men med en voksende nødvendighed om at nå længere. Tanker måtte ikke kun tænkes, de måtte prøves, de måtte deles, de måtte brydes i møde med andre. I 1822 formulerede han den kristelige undervisning i psykologisk og historisk orden. Her forsøgte Sørensen at systematisere kristendommen som undervisningsstof, ordnet ud fra menneskets indre liv og ud fra historien. Han sendte skriftet til Grundtvig fuld af håb. Svaret kom hurtigt. Grundtvig han frarådede offentliggørelse og opfordrede ham i stedet til at satse på folkelig undervisning. Sørensen blev ramt af skuffelse og svarede med et vredt brev. Men afvisningen blev ikke det sidste ord, for i skuffelsen der lyttede han og fulgte delvis Grundtvigs råd. Han vendte blikket imod folket. Hvis kristendommen skulle have kraft, måtte den gøres levende i skole og i dagligdag. I foråret 1824 udgav han, hvad er skolevæsenet og hvad har en skolelærer dermed at gøre? Her stillede han nogle grundlæggende spørgsmål. Hvad er egentlig en skole, og hvilken opgave hviler der på læreren? Han svarede selv, for Sørensen hørte skole, stat og kirke sammen. En lærer underviser ikke blot i kundskaber, men skulle også være en kristelig vejleder. Ikke gennem tør udenlandslærer, ikke gennem tomme gentagelser. Undervisningen måtte være levende, direkte i et sprog, børnene forstod. Ifølge Sørensen selv var folket endnu ikke fuldt forenet i troen. Almueskolen måtte derfor opdrage børnene, så de kunne blive gode kristne og gode samfundsborgere. Her fik lærerne en hovedrolle, både i forhold til kundskaber, men også for at forme elevernes karakter og tro. Skolen blev på den måde en slags skolens kirke, bygget på Guds ord og talt på folkets eget modersmål. Sørensen vidste af erfaring, at lærerens gerning var et hårdt slid, fuld af tålmodighed og anstrengelse. Men trøsten lå i, at Herren selv stod ved lærerens side, også når byrden blev tung. I afhandlingen viste Sørensen, at han stod Grundtvig nær. Især tanken om samhørigheden mellem stat, skole og kirke. Men teksten bar også hans eget præg. Han fremhævede den lutherske fortælling, skabelse, syndefald, frelse i Kristus, menneskelivet indrammet i den store historie. Derfor var det naturligt, at Sørensen i 1825 støttede Grundtvig under striden om kirkens genmæle. Men årene gik, og i 1836 ændrede Grundtvig sit syn. I artiklen "Er troen virkelig en skolesag?" rejste han spørgsmålet, om troen overhovedet hørte hjemme i skolen. Med dette fjernede Grundtvig sig fra Sørensens ståsted. Hvor Grundtvig nu tvivlede, stod Sørensen fast. Skole og tro skulle ikke skilles ad. Sørensens ståsted havde rod i hans tid på Vesterbro og den oplysningsteologi, der var bærende der. Den var også påvirket af Grundtvig på flere områder, men også af Luthers tanker. En mellemposition mellem oplysning og pietisme, men med en klar Luthers profil. Sørensen standsede ikke op med afhandlingen om skolevæsenet. Han afsøgte løbende nye veje, nye former at udtrykke troen på. Ikke kun i afhandlinger om skole og kirke, men også i fortællinger, hvor historie, tro og folkelig tradition blev vævet sammen. Senere i foråret 1824 skrev han en krønike om dronning Thyra. Denne viser hans indgående kendskab til Grundtvigs symbolsprog og tankeverden. Med dette udgangspunkt skabte han sin egen krønike. Thyra fremstilles som en idealkvinde, tålmodig, omsorgsfuld og from. Hun bliver et symbol på Danmarks bod, anger, fornyelse og omvendelse. Hendes død markerer derfor mere end et tab af en dronning. Den står som et billede på tabet af dansk kristendom og moralsk styrke. Sørensen fremhæver, at hverken katolske eller lutherske lærte siden har formået at genopvække hendes ånd. Som for at understrege billedet, inddrager han lokale sagn og myter. Thyras tårer, helbredende kilder, Jellings kongehøje. På den måde skaber han en mytisk ramme, hvor kristen tro og folkelig tradition væves sammen. Samtidig peger han på, at der er brug for en ny religiøs og moralsk vækkelse. Kort tid efter udgivelsen af krøniken vender Sørensen sig mod kirkens store missionærskikkelse. I februar 1826, ved 1000-årsjubilæet for kristendommens indførelse i Danmark, udgav Sørensen en folkelig skildring om munken Ansgar. Han byggede teksten på ældre beretninger og på inspiration fra Grundtvig. Sproget er enkelt og dramatisk. Ansgar træder frem som trofast, men også som en, der kun med Guds hjælp var i stand til at udbrede kristendommen. Sørensen bruger ikke blot Ansgars liv som et historisk eksempel. Han gør det til et spejl for samtiden. Et middel til at vække bevidsthed om troens varige betydning i Danmark. Opfordringen er tydelig. Fasthold jubilæets minde. Ha' taknemmelighed for den rolle, troen har spillet for folk og for fædreland gennem århundrederne. Målet var det samme i begge skrifter, at vække folket til en ny religiøs og moralsk bevidsthed. Vejen dertil er forskellig. I krønningen om Thyra er det myten og symbolikken, der taler. I Ansgar-skriftet er det historien og eksemplet. To veje, men samme mål. Reaktionerne på Ansgar lå ikke vente på sig. Grev Holstein på Holsteinsborg Gods i Sydvestjylland var begejstret. Han bestilte 100 eksemplarer til sine skoler og roste fortællemåden. Grev Reventlow var mere forbeholden. Han brød sig ikke om skriftets drømmesyner af Ansgar. Efter hans mening egnede de sig ikke til folkelæsning. Han advarer Sørensen mod en højdragende og tillige plat stil. Og han opfordrer Sørensen til at forelægge kommende skrifter for en oplyst mand, men ikke for Grundtvig. For som han sagde, Grundtvig havde ganske vist talent, men yndede netop den stil, Reventlow afviste. Sådan fik Sørensen både anerkendelse og kritik. Holstein roste, Reventlow advarede. Alligevel nåede skriftet vidt ud. Næsten 3.000 eksemplarer blev solgt. I foråret 1826 udgav Sørensen endnu et skrift. En ny udgave af Luthers lille katekismus. Han udformede den i samtaleform, for netop at gøre troens grundbegreber levende og tidssvarende. Ikke til præster eller lærerne, men til de almindelige mennesker. Kort sagt et redskab til undervisning i troen. Der er et Grundtvig islet, men arbejdet er også selvstændigt og håndterer det svære stof overmodet dygtigt. Grev Holstein, som nu stod i brevkontakt med Sørensen, støttede projektet. Han mente, at den katekistiske undervisning mange steder var blevet for slap og for mekanisk. Han så en mulighed for fornyelse. I samme brev søgte Holstein en kristen lærer, der også kunne virke som kirkesanger og organist. Sørensen var interesseret. Det stod snart klart, at hans virke i Brandstrup nærmede sig sin afslutning. Nye opgaver kaldte. I foråret 1827 forlod Rasmus Sørensen Lolland. Han tog sit sprog med sig, digtene, manuskripterne, refleksionerne, ikke blot ord, men undervisningens forlængelse. Ansgar, katekismen og den afviste afhandling vidnede om en mand, der ville gøre ordet synligt. I Brandstrup fandt han sin forfatterrolle, en blanding af teologi og pædagogik, både af ambitionen om at stå frem som folkeoplyser. Fra den lille skolestue på Lolland til Danmark i åndelig bevægelse formede han sit kald. Her blev ordene til sprog, og sproget blev til virke. Herfra rejste han videre mod Venslev, vækkelsen og den politiske kamp med pennen som følgesvend. En forårsdag i 1827 ankom Rasmus Sørensen til landsbyen Venslev i Sydvestjylland. En ny stilling ventede ham, landsbylærer igen. Et kald, måske, men var han i virkeligheden på vej videre? Klippet, vi her hørte, er fra den første udsendelse om Rasmus Sørensen, hvor han netop er ankommet til Venslev. På vej videre lød det. Et svar anes i hans erindringsbog. Jordlodden i Venslev var større. Lønnen var bedre. På Lolland gled gamle bekendte og vejledere gradvist bort. Grev Holstein havde støttet hans tidligere skrifter. Han delte Sørensens kristendomsforståelse, og han stod for oplysning og ønskede om at forbedre almuens vilkår. Et kapitel lukkede sig, og et nyt åbnede sig. Havde Rasmus Sørensen ikke begyndt at blive forfatter og udgive noget i trykken, var han sikkert forblevet på grevskabet Christiansminde som skolelærer alle hans dage, skriver han senere i erindringsbogen. Der er flere forhold, der afgør flytningen, men ønsket om at udvikle forfatterskabet var tungest. Rasmus Sørensen åbnede døren til den lavloftede mørke skolestue i Venslev. Han åbnede vinduerne, så frisk luft kunne komme ind. Knap 10 år var der gået siden dimensionen på Vesterbro. Turbulensen og den religiøse opvågning i Aarhus. Brandstrups forankring af troen og gennembruddet som skribent. Prøvelser, brud og selvstændiggørelse. Over dørtasken genkendte han sit gamle princip. Ikke alt skal tæmmes. Du en oprører, Rasmus, en marsk sti i kjole og krave. Ordene, som faldt ved dimensionen fra Vesterbro, er vennen Christian Winters. En oprører, ikke i vrede, men i vilje. Ikke for splidens skyld, men fordi han ikke kunne andet. En kamp for de svageste. En mand, der stod på almuens side, men nu solidt forankret i en tro. Vi nåede til den femte fase i den metaforiske rejse, jeg præsenterede i den første udsendelse. Det er denne fase, vi nu skal følge til enden. Venslev som både afslutning og begyndelse. En slags efterklang, et nyt lys. En tid, hvor Rasmus Sørensen for alvor træder frem som en offentlig person. Kort efter ankomsten markerede han sig i en brevveksling med teologen J.C. Lindberg, der var en trofast støtte til Grundtvig. I brevet, som handlede om anklagerne mod Grundtvig efter udgivelsen af Kirkens genmæle, der tilbyder Rasmus Sørensen at belyse sagen mellem Grundtvig og professor H.N. Clausen for almuen. Han fremhæver, at han kan skrive levende og indtagende for børn og indfoldige i deres eget tungemål, for netop at udbrede Grundtvigs skrifter og samle støtte blandt almuen. Rasmus Sørensen vil være Grundtvigs folkelige foregangsmand, skriver Banning i afhandlingen Degne Kristne. Tidligere i denne udsendelse omtalte Rasmus Sørensens krønike om Tyre. I dette skrift blev behovet for en ny religiøs og moralsk vækkelse fremhævet. I krøniken understreger Sørensen, at han ser sig selv som en af de nye folk, der skal vække tro og folkeliv til live. Denne selvforståelse næres både af hans fødested Jelling, tæt forbundet til Danmarks kristningshistorie, og en forestilling om, at han selv tilhører en kæmpe æt. På den måde indskriver han sin egen person i den store historiske fortælling og styrker oplevelsen af at have et særligt kald til at videreføre Grundtvigs vækkelsesopgave. Derfor kan han ikke nøjes med at være en lokal oplysningsmand, men må rette sit virke mod et bredere publikum og dermed bidrage til den folkelige og religiøse vækkelse ud over sognets rammer. Kaldet blev håndgribeligt med pennen, enkelt, praktisk og rettet mod almuen. Jeg skriver ikke for digtets skyld, men for livets nytte, både åndeligt og jordisk, skriver han i erindringsbogen. Hans forfatterskab rummer tre spor. Oplysning, at give almuen adgang til kundskaber, som ellers var forbeholdt de dannede. Vækkelse, både i religiøs forstand, styrke den personlige tro, og i social forstand, styrke almuens bevidsthed om uretfærdighed, og agitation, at mobilisere til modstand mod de magtstrukturer, der undertrykker almuen. Skriften var hans vigtigste våben, ikke kun til formidling, men også til kamp. Trykte skrifter, siger Sørensen, kan spredes fra hånd til hånd, læses højt i stuer og på gårdspladser, og skabe en fælles forståelse og bevidsthed blandt bønderne. Da Sørensen flyttede til Venslev i 1827, blev hans forfatterstemme skarpere og mere kritisk. To skrifter markerer udviklingen, om det sande lærerkald fra 1827 og Kristi kirke eller menighedshistorie også fra 1827. I afhandlingen om det sande lærerkald argumenterer han for, at præsteembedet oprindeligt udsprang af Helligåndens gave og menighedens anerkendelse, ikke af statslig eller hierarkisk autoritet. Her retter han en skarp kritik mod statens indblanding i kirken. Statskirkeordningen, siger han, forvansker evangeliet og skaber en tom ydre struktur, der ligeledes fungerer som forsørgelsesanstalt for vantro præster. Tidligere stod han tæt på Grundtvigs holdning, men går nu noget længere. Hvor Grundtvig ønskede udmeldelsesret, krævede Rasmus Sørensen nu fuld separation mellem kirken og staten. I pjæsen Kristi kirke eller menighedshistorie tegner han et historisk overblik for urkirken til hans samtid. Han viser, hvordan statslig magt og præsternes autoritet har forvansket kristendommens væsen, og som et lys i mørke fremhæver han pietismen som en oprindelig levende form for kristendom. Tilsammen viser de to skrifter, at Sørensen både tænkte kirkelig praktisk og teologisk historisk. I 1830'erne blev Rasmus Sørensen en af de stærkeste stemmer i vækkelsesbevægelsen i Sydvestsjælland. Af nødvendighed, skriver han i erindringsbogen. Sammen med husmanden Rasmus Ottesen førte han an i en folkelig, lægmandsbaseret bevægelse. I begyndelsen mødte de velvilje, både fra grev Holstein, men også fra flere præster på egnen. I en tid, hvor vækkelsesbevægelser andre steder i landet blev mødt med modstand, var Holsteinsborg-området i begyndelsen en undtagelse. Men Sørensens stærke trang til at stå frem som sandhedens og troens uafhængige talsmand skubbede hurtigt bevægelsen i en mere konfrontatorisk retning. Op igennem 1830'erne eskalerede spændingerne. Sørensen spillede en central rolle i flere konflikter. Den vestsjællandske krig i 1833, en skarp offentlig pennefejde mod den rationalistiske præst Hans Bastholm, hvor Sørensen forsvarede vækkelsen mod rationalismens indflydelse. Så kom kampen om sognebåndsløsningen i 1834-35, hvor Rasmus Sørensen sendte adresser til kongen med krav om ret til selv at vælge præst eller træde ud af statskirken. Barnemorsagen i 1836, en tragisk sag, som Sørensen brugte til at angribe præsternes håndtering. Det førte til en splittelse mellem degnekristne, der fulgte Sørensen og Ottesen, og præstekristne, der fulgte områdets præster. Så kom Vimmelkonflikten i 1837, hvor det første myndighedsindgreb blev iværksat mod vækkelsesbevægelsen i Sydvestsjælland. En større gudelig vækkelsesforsamling i Vimmelev blev afholdt uden forudgående tilladelse. Herefter greb myndighederne ind og rejste sigtelser for ulovlig forsamling. Vimmelkonflikten blev skelsættende, fordi den viste, at vækkelsen nu også blev mødt af de værtslige myndigheder, og den styrkede samtidig Sørensens overbevisning om, at både kirke og stat modarbejdede den sande tro. Det markant øget pres, samt den splittelse vækkelsesbevægelsen oplevede, medførte, at Rasmus Sørensen i slutningen af 1830'erne stod tilbage med få støtter. Han havde kæmpet utrætteligt i vækkelsesbevægelsen, men stridighederne havde kostet ham dyrt. Skuffelsen var tydelig. Han havde mistet tillid til det vagte lægfolks indsigt og styrke. Men skuffelsen, det blev ikke et slutpunkt. Sørensen begyndte nu at formulere bredere samfundskritiske tanker, men koblet sammen med det oprindelige vækkelsesarbejde. Kampen om religionsfrihed, retten til meningsdannelse og bedre vilkår for bønder og husmænd. Skuffelsen blev afsat for endnu en ny kamp, nu med oplysningen som våben. I begyndelsen af 1840'erne tog kampen om oplysningen fart. I ugebladet Almuevennen skrev han blandt andet om landbrugsforhold, skole og aftenskoler, og om hvordan bønderne kunne tage del i lokalpolitikken gennem sogneforstanderskaberne, datidens lokalråd. Et signal om, at kursen var skiftet. Men Sørensens kamp var ikke gratis. Han havde allerede fra tiden i Brandstrup kæmpet med økonomien. I 1842 udgav han læsebog af almennyttige kundskabers indhold med lovet støtte fra grev Ludvig Holstein, der havde overtaget Holsteinsborg efter den ældre greve Frederik Adolf Holstein, der døde i 1836. Da bogen udkom, nægtede Ludvig Holstein og andre at ville bruge den i skolerne. dels på grund af indholdets folkelige og den kritiske tone, men også fordi mange følte sig stødt af Sørensens konfrontatoriske facon. Dermed forsvandt håbet om indtægter, og familien i Venslev kom i en presset situation. Forholdet til Ludvig Holstein, i forvejen ikke særlig varmt, blev ret køligt. Ifølge Sørensen skyldtes det kølige forhold især en markant forskel i synet på, hvordan skole- og almueforhold skulle forbedres. Om den ældre grev Holstein skriver Sørensen i sin erindringsbog. Han var den sidste ædle og store pædagogiske filantrop blandt skoleforkæmpere, som Danmark havde frembragt i den hjertelige og filantropiske tid. Tiderne skiftede, og den nye grev Ludvig Holstein fulgte ikke den vej, hans far havde udlagt. Efterfølgende søgte Sørensen om at blive forflyttet og tilbød en utraditionel løsning. At hans familie kunne blive boende i skolen, mens han selv trak sig. Det blev afslået. I 1843 var Rasmus Sørensen gentagende gange væk fra lærerembedet uden tilladelse, hvilket blev kritiseret højst forsømmeligt. Den 22. november i 1843 ansøgte han igen om afsked, denne gang uden pension. Det blev bevilget i februar 1844. Dermed forlod han stillingen som landsbylærer i Venslev. Træder vi et skridt tilbage til året 1841, altså samtidig med, at han varetog lærerarbejdet, rejste Sørensen landet rundt flere gange, ofte til fods og altid med mobilisering for øje. I både 1841 og 1842 talte han ved Himmelbjergfesten, der fungerede som en folkelig talerstol for den gryende nationale bevægelse. I 1841, kort efter Sørensen havde udgivet en pjæse om brugen af brændevin, advarede han i sin tale mod drikkeriet. Men talen blev mere end et moralsk budskab. Han knyttede afholdssagen til krav om almen værnepligt og foreningsånd. Den religiøse etik blev hermed forbundet med de sociale og politiske krav. Året efter, i 1842, er der sket en tydelig forskydning. Her talte han om almenåndens oplevelse. En opvågning, der skulle vise sig gennem aktiv brug af de nye institutioner, stænderforsamlingerne, der var igangsat fra 1834, og kommunalrådene, der var blevet etableret omkring 1841. Himmelbjergfesten understreger således overgangen fra en moralistisk forfatter til en politisk folkeoplyser. På de mange rejser agiterede han for oprettelsen af læseselskaber og aftenskoler, hvor samtaler og læsning skulle gøre folk myndige. Han afviste et hvert åndsaristokrati og krævede fuld oplysning, lige stemme og lige ret til deltagelse i alle samfundsforhold. Rejserne blev afgørende for hans indflydelse, men det var også dem, der havde bragt ham i konflikt med embedet som lærer i Venslev. Fra foråret 1844, kort tid efter sin fratrædelse, tog oplysningsarbejdet yderligere fart. Sørensen fik blandt andet trykt endnu flere skrifter i almuevinden og brugte dem som forlæg for underskriftindsamlinger til både stænderforsamlingerne og for kongen. Skrifterne delte han ud lokalt og opfordrede folk til selv at ændre eller tilføje, før de skrev under, så de fik ejerskab til kravene. Kernen var fire hovedkrav, som snart også kom til at præge hans taler. Afvikling af hoveriet, overgang til selveje, indførelse af almen værnepligt for alle, samt en mere retfærdig skatteordning. Når myndighederne forsøgte at standse møderne, svarede han igen med klager og fastholdt retten til både at samles og til at indgive skriftlige andragende til myndighederne. Rasmus Sørensens aktive deltagelse som både skribent, folkeoplyser og rejsende agitator gjorde ham gradvist kendt i hele landet. Og hermed blev grundlaget for hans deltagelse i de store folkemøder lagt. Den 30. juni i 1845 belønnede hans arbejdsomme indsats, da 6.000-8.000 mennesker samledes på Ulkestrup Mark ved Holbæk for blandt andre at høre Rasmus Sørensens tale ved folkemødet. Han talte med stor patos om bøndernes ufuldendte frigørelse. Ja, stavnsbåndet var væk, men den økonomiske og politiske frihed, den manglede endnu. Han gentog de fire hovedkrav, og med ordene om ryg mod ryg, skulder ved skulder, opfordrede han til sammenhold på tværs af sognene. Samtidig understregede han bøndernes loyalitet mod lov og konge. Reformerne skulle ske inden for rammerne af ret og orden. Talen viste hans dobbelte rolle som folkeoplyser og politisk agitator. Historiske og moralske argumenter blev forbundet med konkrete krav i et sprog, som alle kunne forstå. Det var et af de største folkemøder i samtiden, og et tydeligt tegn på, at bondestanden havde fundet en ny stemme. Kongen Christian den 8. betragtede uroen blandt bønderne som alvorlig. I november 1845 udstedte han det såkaldte bondecirkulære, der krævede politimesterens tilladelse til møder om bondestandens retsforhold. Dermed blev Rasmus Sørensens rejsevirksomhed reelt forbudt, i det deltagelse af mænd uden for sognet også blev udelukket. Forbuddet mod møder blev gnisten til dannelsen af bondevennernes selskab i maj måned 1846. Her deltog Sørensen aktivt, men med de nationalliberale i ledelsen. Foreningen arbejdede for bøndernes frigørelse, men Sørensen gled i baggrunden og brød til sidst med selskabet. Årsagen var dels hans vanskeligheder med samarbejde, dels uenighed om målsætningen. Sørensen arbejdede for landbrugreformer, afskaffelse af feste og hugeri samt almen værdepligt. De nationalliberale krævede derimod også en enig forfatningsændring. Selv var Sørensen en overbevist absolutist. Han satte sit lid til kongen og enevælden som ramme, ligesom da han allerede i 1835 havde hyldet kongen med ordene «En konge og en Gud». For Sørensen stod striden ikke mellem folk og kongen, men mellem folket på den ene side og gejstligheden og adelen på den anden. Derfor kunne han kæmpe for bøndernes frigørelse og samtidig fastholde tilliden til monarken. Efter bruddet med bondevennernes selskab gav han ikke slip. I januar 1849 fik de oplysningsidéer, som Sørensen han havde udviklet siden tiden i Venslev, et konkret hus. I Uldum var han med til at grundlægge en folkehøjskole, hvor han selv virkede som forstander. Forstandergerningen blev dog kort og præget af kriseårene i 1848-51, men forsøget markerede, at hans folkeoplysning ikke kun var tryg at tale. Når vi ser på Rasmus Sørensens virke som landsbylærer i Venslev og tiden derefter, ser vi mere end en skolelærerskamp. Vi ser en folkelig mobilisering, hvor vækkelse, oplysning og politisk deltagelse løb sammen. Hans arbejde for læseselskaber, skoler og almuens deltagelse i det offentlige rum blev en del af den praksis, som bondebevægelsen siden byggede videre på. Samtidig trådte han skarpt frem mod gejstlig dominans og godsejervælde i den lokale virkelighed. Konflikten var ikke kun teologisk, men social og politisk. Fra prædikestol og talerstol insisterede han på, at almuen skulle være myndig og høres. Han blev valgt til Folketinget for Sæbykredsen i perioden 1849-1852, men han spillede kun en begrænset rolle i den forfatningspolitiske udvikling efter junigrundloven 1849. Rasmus Sørensen kom på flere områder vidt omkring i de år, vi har fulgt ham. Ofte turbulente tider og ofte med både konfrontationer og med brud til følge. Gradvist var mulighederne nu ved at være udtømte, og Rasmus Sørensen rettede blikket mod Amerika, mulighedernes land. I april 1852 udvandrede han til Wisconsin. Han bevarede dog forbindelsen til Danmark gennem gentagne hjemrejser og døde under et besøg i København i maj måned 1865. I den første udsendelse lagde jeg en ramme om fortællingen med Sørensens egne lysfaser. Morgengry, middagssol, eftermiddagsglans og aftenskær, både som livsforløb og som et billede på almueskolens forandring. Fire faser fra det første gry i Jelling til aftenskæret i Brandstrup. Men fortællingen sluttede jo ikke der. Jeg valgte nemlig at føje en femte og afsluttende periode til fortællingen. En slags efterklang og et nyt lys, som jeg vil vende tilbage til sidst i denne metaforiske rejse. I dag har vi fulgt Rasmus Sørensen gennem det sidste spænd. Fra Brandstrup, hvor pennen fandt sin form, til Venslev, hvor stemmen fandt sit publikum. Skolen var afsættet og rammen. Vejen til vækkelse, oplysning og politisk mobilisering gik gennem tryk og talerstol. Holder vi fast i lysmetaforen, kan man sige, at Sørensen i de første faser modtog og afprøvede lyset gennem læsning og møder med nøglepersoner, hvor især forholdet til Grundtvig blev afgørende. Først i skriften, siden i hans virke som folkeoplyser og agitator. Sørensens selvforståelse voksede ud af Jellingerarven og forestillingen om at tilhøre en kæmpe et. En placering af sig selv i den store fortælling, der styrkede oplevelsen af et kald til at videreføre den grundtvigske vækkelsesopgave. En opfattelse, der bestemt ikke nedtones, når han som slutakkord i sin erindringsbog lader en samtidsstemme få det sidste ord. Et offentligt brev fra skolelærer Frederiksen fra Langeland taler om den himmelske kærligheds sol, den klareste af alle stjerner, og om kristen menneskekærlighed, og siger direkte til Sørensen, ved disse lys har jeres sind udført sine arbejder. I har endda med apostolisk sind vandret for at vække og nære landaluen. Kan man da tale om et nyt lys? Ja, men med forbehold. Ikke et selvstændigt lys hos Reventlow eller hos Grundtvig, snarere et genskin. For nogen i samtiden var det sådan, de så ham. En, der lod lyset falde på almuen i skumringen mellem vækkelse og oplysning. Og Sørensen selv lod denne forståelse stå ved netop at afslutte erindringsbogen med brevet. Tilføjer vi nu den femte fase til hans fire egne, må det være i form af efterklang og et nyt lys. Aftenstjernen skær, reflekteret, målrettet, båret af ord, som for en tid hjalp flere til at orientere sig. Sådan kunne vi lade ham stå. Men hæver vi blikket her afslutningsvis, har vi med fortællingen om Rasmus Sørensen fulgt i kølvandet på en af de skikkelser, der i det første halvdel af 1800-tallet bar vækkelsen frem. Ikke kun som en religiøs bevægelse, men som en folkelig opvågen. Født i almuen, med uddannelse, engagement og vilje, blev han lærer, forfatter, folketaler og politisk agitator. Han stod ikke alene, men som en del af en bredere strøm, hvor vækkelse, social bevidsthed og politiske krav vævede sig sammen og gav bondestanden en stemme. Hans liv og levned viser, hvordan enkelte personer kunne blive talerør for de dybere kræfter, der langsomt ændrede Danmark, fra et standssamfund til et folkestyre. Dermed er hans historie ikke kun fortælling om én mand, men om en hel tid. Den folkelige vækkelse, der satte sig varige spor i dansk kultur og politik.
I hørte John Ibsen, og i de næste podcast taler han med kirkehistorikeren Kurt E. Larsen om fremvæksten af grundtvigianismen og indre mission, der begge er en del af vækkelsesbevægelserne, men som især voksede frem i tiden efter 1849.